Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang sekali, Skarsari masih akan menemani Anda 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Menteri BUMN targetkan laba BUMN 2019 di atas Rp220 triliun. Kementerian PUPR targetkan transaksi tol nir sentuh berlaku 2020. Berita selengkapnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno menargetkan total laba badan usaha milik negara meningkat hingga di atas Rp220 triliun pada tahun ini. Menteri Rini di Jakarta Kamis 30 Mei menjelaskan, tahun ini menjadi tahun yang cukup baik bagi badan usaha milik negara karena tidak terlepas dari kinerja keras para direksi pada tahun lalu. Semua keuntungannya sangat besar. Seperti dilaporkan Antara, Menteri menambahkan keberhasilan ini juga dari dorongan Presiden Joko Widodo sehingga badan usaha milik negara bisa terus berbagi dengan masyarakat. Menurut data Kementerian Badan Usaha Milik Negara, indikator-indikator kinerja perusahaan milik negara selama 2018 meningkat signifikan, mulai dari laba, ekuitas, belanja modal hingga kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara seperti pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan dividen. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan transaksi tol multi-lane free flow atau nir sentuh untuk mendukung kelancaran lalu lintas di berbagai ruas jalan tol. Kebijakan ini akan berlaku pada tahun 2020 mendatang. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Kamis 30 Mei. Seperti dilaporkan Antara, nir sentuh adalah sistem di mana pengguna tol tidak harus menghentikan kendaraannya untuk membayar akses tol. Namun di dalam kendaraan telah terdapat mekanisme sehingga sistem bisa mengenali kendaraan yang melewati jalan tol. Beban tarif juga akan ditanggung pengguna tol. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan mitranya dari negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 29 Mei. Antara melaporkan, Menteri Retno Marsudi antara lain melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Mumen. Mereka membahas tentang upaya repatriasi pengungsi Rohingya dari Kok Basar ke negara bagian Rakhine, Myanmar. Menteri Retno berharap hal itu dapat dilakukan secepatnya. Selain itu, Retno juga menyampaikan tentang kemajuan keterlibatan ASEAN dalam isu Rohingya termasuk menciptakan lingkungan kondusif dalam rangka pelaksanaan repatriasi. Menteri Retno berkunjung ke Jeddah untuk menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam ke-14. Konferensi itu berlangsung pada 29 sampai 31 Mei ini. Kementerian Agama Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal bulan Syawal yang menjadi penentu jatuhnya hari Lebaran pada hari Senin 3 Juni. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan memimpin langsung sidang isbat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin dalam rilisnya seperti dikutip Republika Online Rabu 29 Mei. Ia menjelaskan sidang isbat akan dihadiri para duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Badan Informasi Geospasial. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan meminta Jepang untuk ikut meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dalam investasi negara itu di Indonesia. Menteri Luhut menyampaikan hal itu dalam forum dialog pemerintah dan swasta Indonesia-Jepang ketiga yang digelar di Jakarta Rabu 29 Mei. Hadir dalam forum itu, delegasi Jepang yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Hiroshi Seko. Seperti dikutip Antara, dalam keterangannya tertulisnya di Jakarta, Rabu Luhut menjelaskan, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak lepas dari tujuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin bagi tenaga kerja lokal dari investasi asing. Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Hiroshi Seko menyatakan kesiapan pihaknya membantu sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Pengiriman uang warga negara Indonesia di Malaysia selama Ramadan mencapai 316 ribu kali atau meningkat sebesar 118% dibandingkan bulan-bulan normal. Hal itu disampaikan Bank Rakyat Indonesia BRI Remittance Representative Malaysia Budi Pratama Kamis 30 Mei seperti dilaporkan Antara. Ia memperkirakan pengiriman uang akan terus meningkat mencapai 125 hingga 145% sampai usai Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, General Manager Divisi Internasional BRI, Aman Sukrianto, menyebutkan target transaksi pengiriman uang tenaga kerja Indonesia selama Ramadan sebesar 680 ribu transaksi atau naik 20% dari bulan normal. Warta berita terakhir, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat menargetkan untuk mengekspor langsung tanaman kelor dari Nusa Tenggara Timur mulai 2019. Ia menargetkan tahun ini mulai ekspor kelor ke Jepang. Seperti ditulis Antara, Victor Bung Tilu Laiskodat di Kupang Kamis 30 Mei mengatakan, kelor yang diminta dari Jepang bisa mencapai sekitar 40 ton per 2 minggu dalam bentuk bubuk. Menurutnya, tanaman kelor memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dibutuhkan oleh berbagai negara untuk konsumsi maupun industri. Karena itu, ia menargetkan hasil kelor yang dikembangkan di provinsi bisa dipasarkan untuk ekspor. Jika target ekspor ini terrealisasi, maka kelor akan menjadi komoditas kedua yang diekspor langsung dari Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, pada Selasa 28 Mei, Nusa Tenggara Timur melakukan ekspor perdana rumput laut langsung ke Argentina dalam bentuk chip sebanyak 25 ton. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, kembali ke kampung halaman. Saudara pendengar, kembali ke kampung halaman atau yang lebih umum disebut mudik adalah istilah yang sering diucapkan ketika jelang Hari Raya Idul Fitri setelah menjalani puasa atau saum selama hampir sebulan di bulan Ramadan menurut penanggalan Islam. Kembali ke kampung halaman mempunyai makna bukan sekedar kembali melihat kampung halaman setelah sekian lama pergi merantau, tapi mudik mempunyai arti kembali ke kampung halaman bersilaturahim dengan orang tua, sanak saudara hingga tetangga dan kawan-kawan sepermainan. Karena itu, fenomena mudik menjadi momentum setiap orang menunjukkan keberhasilannya selama merantau. Berbagai pengalaman hingga menunjukkan apa saja yang telah dilakukan selama merantau. Jadi tidak heran setiap orang rela melakukan apa saja, dengan apa saja, dan berbuat apa saja. Agar dapat berkumpul keluarga, sanak saudara, dan kawan-kawan sepermainan di kampung halaman. Kebudayaan mudik bukan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim, tapi di negara-negara lain juga ada acara berkumpul dengan keluarga di hari raya yang dianggap sakral atau dipercaya membawa keberkahan. Seperti di Korea Selatan pada hari raya Shelal atau Imlek di Tiongkok, Tet di Vietnam, Thanksgiving dan Natal di Amerika. Terkait dengan mudik di Indonesia, sejak awal tahun pemerintah telah menyiapkan segalanya agar kelancaran mudik dapat berjalan dengan baik. Hampir semua infrastruktur disiapkan dengan matang oleh pemerintah. Percepatan penyelesaian jalan berbayar bebas hambatan tol telah dilakukan selain perbaikan jalan nasional non-tol. Penyelesaian tol Trans Jawa sudah dapat dikatakan sudah tersambung dari Merak di ujung barat Jawa hingga di Probolinggo di Jawa bagian timur. Di Pulau Sumatera, percepatan Trans Sumatera sudah dapat dirasakan dengan selesainya sebagian ruas tol di Lampung hingga ke Sumatera Selatan. Sehubungan jelang Hari Raya Idul Fitri di sela-sela rapat koordinasi persiapan mudik 2019 di Istana Negara, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengatakan diperlukan hal antisipasi yang cepat dan akurat dalam mengatur arus mudik terutama di lintas jalan tol. Karena jika tidak pengelolaan secara profesional sejak dini, tingkat kemacetan akan tinggi di tol maupun di jalan raya lainnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat 31 Mei. Untuk itu, kesiapan petugas di lapangan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan memfasilitasi para pemudik agar aman dan nyaman sampai di kampung halaman, seperti penerapan sistem satu arah di ruas tol tertentu dan penurunan tarif pesawat terbang. Sedangkan Kementerian Kesehatan menginstruksikan semua pusat kesehatan siaga 24 jam hingga H+7 di Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pihak kepolisian siaga 24 jam di hampir setiap titik untuk memastikan semua keamanan di setiap wilayah berlangsung aman dan damai. Memang kebiasaan mudik ini sepertinya berupa kebudayaan dari suatu bangsa atau kaum. Karena hampir setiap negara memiliki tradisi yang berbeda tapi intinya hampir sama. Kembali ke kampung halaman memang sebuah keputusan spiritual yang kadang sukar dan sulit untuk ditolak oleh setiap orang yang masih mempunyai hati kalbu, arti nilai keluarga dan silaturahim. Kemajuan zaman saat ini memang sepertinya sudah dapat mengatasi arti sebuah pertemuan tatap muka seperti melalui video call atau pertemuan tatap muka di gawe pribadi tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat yang kita tuju. Namun kehadiran secara utuh raga di hadapan lawan bicara menjadi sesuatu keharusan dan mempunyai nilai tersendiri yang membedakan pertemuan melalui internet di gawe pribadi. Sepertinya adanya unsur rasa hormat dan menghormati dan cinta kasih pada seseorang. Semoga mudik tahun ini lebih baik dari tahun lalu dan membawa keberkahan dari perbedaan usai tensi tinggi dari pemilu serentak. Saudara, sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 Mei 1942. Royal Air Force melakukan pemboman besar-besaran ke kota Cologne, Jerman. Pasukan Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force melakukan pemboman besar-besaran pertama ke Jerman, ke kota Cologne yang terletak di sisi kiri Sungai Rhein. Sekitar 240 hektar daerah industri penting dan strategis di Cologne hancur diserang secara mendadak oleh pasukan Angkatan Udara Inggris. Serangan ini menjadi awal dari serangan masif tentara sekutu terhadap kota-kota besar di Jerman yang mengawali kekalahan Jerman dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua. Kami beralih ke peristiwa 30 Mei 1938. Pahlawan nasional Dr. Sutomo wafat di Surabaya. Dr. Sutomo adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School zur Opleiding van Inlandsche Ärzten atau Stovia di Batavia. Bersama kawan-kawan dari Stovia inilah, Sutomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesian Study Club, dalam bahasa Belanda, Indonesische Study Club, atau Kelompok Studi Indonesia di Surabaya. Pada tahun 1930, ia mendirikan Partai Bangsa Indonesia, dan pada tahun 1935 mendirikan Parindra, Partai Indonesia Raya. Dr. Sutomo wafat di Surabaya, Jawa Timur, 30 Mei 1938, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Surabaya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 Mei 2015. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memberikan sanksi pembekuan terhadap Indonesia. Sanksi ini adalah buntut dari perseteruan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. FIFA memberikan sanksi dengan alasan pemerintah Indonesia sudah melakukan intervensi terhadap sepak bola di dalam negeri. Akibat sanksi tersebut, tim nasional Indonesia dan seluruh klub asal Indonesia tidak bisa berlaga di kompetisi resmi FIFA dan AFC. Tim nasional Indonesia tidak bisa berkompetisi di ajang internasional selama masa suspensi, kecuali timnas di SEA Games 2015. pemain asing juga tidak bisa bermain di klub lokal. Sanksi FIFA dicabut pada 13 Mei 2016. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Itu tadi satu lagu dari 2D dengan lagu Melayang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini, kami selanjutnya akan menghadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KLHK Dorong Pemerintah Daerah Bangun Tempat Pengelolaan Limbah B3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK mendorong pemerintah daerah yang mempunyai keinginan membangun tempat pengelolaan limbah medis atau badan berbahaya dan beracun B3. Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 Sektor Prasarana dan Jasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Edward Nixon Pakpahan saat menjadi narasumber di acara Diskusi Daur Ulang Limbah Padat Medis Rumah Sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur Sabtu. Dikatakannya, saat ini ada 6 jasa pengolah limbah medis di Indonesia. Kebanyakan dikelola pihak swasta, sementara dari pemerintah daerah belum ada. Menurut Edward Nixon Pakpahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang dalam proses pengajuan izin pembangunan pengelolaan limbah B3 ke pemerintah pusat. Edward berharap tahun ini proses perizinan selesai. Dikatakannya, selain Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur juga sudah mau membangun limbah B3. Apalagi informasinya, ada 11 ton limbah medis rumah sakit di Jawa Timur setiap hari. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, Saud Marpaung, mengatakan tujuan digelarnya diskusi ini agar rumah sakit di Jawa Timur bisa mengelola limbahnya lebih baik lagi. Tidak hanya itu, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak produsen atau pabrik pembuat cairan infus dan obat-obatan dalam waktu dekat ini. Mereka menghasilkan sampah medis, sehingga diajak untuk berkolaborasi. Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab penghasil sampah seperti rumah sakit, hotel, rumah makan, dan lainnya, melainkan juga tanggung jawab semua, termasuk produsen yang diharapkan bisa mendaur ulang kembali hasil produksinya. Produsen seharusnya tidak hanya memikirkan produksi, tetapi harus juga memikirkan keberlanjutannya. Sampah dari produk mereka harus bisa terolah dan, kalau bisa, didaur ulang. Sekian Indonesiaku hari ini.
Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
Telah lama kita jalani cerita cinta kita, namun masa lalumu terus menghantui dalam setiap langkahku. Telah lama aku mencoba jadi yang terbaik untukmu, namun bayangan dirinya tak dapat kau lupa. Di setiap cerita biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Jangan bandingkan aku dengannya, nilai saja tulus cintaku. Tak ingin sisa cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Harus bagaimana ku dapat berharap untuk memilikimu dengan seutuhnya. Harus bagaimana ku harus berbuat untuk dapat menggapai hatimu. Biar saja tulus cintaku, tak ingin sisa cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Jangan bandingkan ku dengannya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan tradisi Malam Selikuran. Lailatul Qadar atau Lailat Al-Qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal itu karena nilai ibadah dan kebaikan yang ada pada malam tersebut setara dengan 1000 bulan lamanya. Inilah momen yang dinanti umat Islam saat berpuasa. Malam Lailatul Qadar juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar jatuh di antara malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Menariknya, ada tradisi unik yang digelar untuk menyambut malam kemuliaan. Tradisi unik itu bernama Malam Selikuran yang biasa dijumpai di Keraton Surakarta Hadiningrat, Kota Solo pada malam ke-21 bulan Ramadan setiap tahunnya. Dalam bahasa Jawa, selikuran berarti 21, sehingga malam selikuran berarti malam 21. Sesuai dengan namanya, malam selikuran merupakan tradisi Keraton Surakarta dalam menyambut malam ke-21 atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi malam selikuran dilakukan dengan mengarak tumpeng dengan diiringi lampu ting atau pelita. Tahun ini tradisi itu diadakan tanggal 25 Mei kemarin dengan kirab yang dimulai dari Kori Komandungan Lor Keraton Surakarta sampai ke Masjid Agung Surakarta. Acara kirab malam selikuran diikuti oleh ratusan peserta. Mereka terdiri dari para abdi dalam, pejabat dan keluarga keraton, masyarakat hingga petugas keamanan dari berbagai elemen seperti kepolisian, brimob serta banser. Setelah sampai di Masjid Agung, para peserta kirab duduk dan melakukan doa bersama. Doa tidak hanya ditujukan untuk kemakmuran Keraton Surakarta, tetapi juga untuk kemakmuran dan keselamatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai doa bersama berakhir, tumpeng kemudian dibagikan kepada para peserta dan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Agung. Setelah itu, peserta kirab kembali lagi ke Keraton Surakarta. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi malam selikuran. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Selalu menggoda, selalu menggoda.
Satu lagu dari Gigi dengan Janji. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya Skarsari kembali menjumpai Anda dalam Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pesona Mudik 2019. Pendengar, Mendengar, 21 Mei lalu, Kementerian Pariwisata meluncurkan hashtag Pesona Mudik 2019 di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Jakarta. Program ini diluncurkan untuk memeriahkan mudik lebaran, di mana ada pergerakan orang yang luar biasa antara satu daerah ke daerah lainnya di Indonesia. Dalam peluncuran tersebut, ada 3 program andalan Kementerian Pariwisata untuk menyambut mudik lebaran 2019. Yang pertama, lomba foto Instagram hashtag Pesona Mudik 2019 dengan total hadiah Rp300 juta rupiah. Lalu program 10 top kuliner dan 10 destinasi mudik. Berikutnya, program Pesona Mudik 2019 co-branding. Untuk kategori lomba foto Instagram, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, dengan mengikuti lomba ini, netizen dapat mengabadikan momen seru selama perjalanan mudik dan libur lebaran. Khusus untuk lomba foto, dibagi 2 periode. Periode 1 diluncurkan 1 Mei 2019 sampai 26 Mei 2019. Kategori yang dilombakan, kuliner dan destinasi wisata. Dalam lomba ini akan diambil 150 pemenang dan 2 kategori di atas. Satu pemenang akan mendapat 1 juta dipotong pajak. Pemenang akan diumumkan 30 Mei 2019. Periode kedua mulai 26 Mei sampai 10 Juni 2019. Kategori lombanya ada 3, kuliner, destinasi, dan event. Periode ini juga diambil 150 pemenang. Masing-masing pemenang mendapat 1 juta rupiah. Pemenang diumumkan 15 Juni 2019. Dalam lomba foto ini, peserta wajib membuat hashtag utama hashtag Pesona Mudik 2019. Hashtag periode 1, hashtag Ramadan Penuh Pesona. Lalu hashtag periode kedua, hashtag Lebaran Penuh Pesona. Hashtag wajib untuk semua peserta, hashtag Pesona Indonesia dan hashtag Wonderful Indonesia. Pendengar, program bertajuk 10 top kuliner dan 10 top destinasi dibuat untuk memberikan referensi masyarakat ketika musim mudik tiba. Alasan lainnya, tahun ini diperkirakan lebih dari 20 juta orang akan melakukan perjalanan mudik. Melalui program yang telah digelar sejak 2018 ini, para pemudik bisa dengan mudah memperoleh informasi mengenai kuliner dan destinasi wisata. Untuk memilih 10 top kuliner dan destinasi, Kemenpar meramu informasi dari berbagai sumber. Antara lain, TripAdvisor, Google Maps, Google, dan Local Guide. Lalu diverifikasi Genpi dan dikurasi tim percepatan wisata kuliner dan belanja Kemenpar. Sedangkan program co-branding itu antara lain aktivasi kampanye media sosial, Bazar Pesona Mudik. Lalu, ada program promo hot deals produk oleh-oleh artis yang didukung mitra co-branding lainnya. Tercatat ada 10 brand menjadi mitra co-branding Kemenpar antara lain BRI, Grab, Bluebird, Telkomsel, Traveloka, Tiket.com, Hydro Koko, Rumah Zakat, GoFresh, dan Batik Trusmi. Pendengar demikian warna-warni.
Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
Telah lama ku tatap tepian air sejak dari dahulu tanpa tahu mengapa. Andai ku bisa jadi sempurna, ku telah mencoba tapi selalu kembali lagi. Setiap tindakan, setiap langkahku, setiap jalanku, semua kembali ke tempat yang tak dapat ku tuju. Walau ku rindu, horizon seakan memanggil diriku. Tak ada yang tahu seberapa jauh jika angin laut membawaku. Itu bahagia seperti yang diharapkan. Aku tahu semuanya sudah punya peran masing-masing. Biarlah ku dengan peranku bangga memimpin, membuat kita kuat. Ku bisa saja ikut yang ada, tapi suara hatiku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini Pelangi Nada masih akan membahas tentang sebuah lagu religi, yaitu lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata yang dinyanyikan oleh Chrisye. Lirik lagu ini ditulis oleh salah satu pencipta puisi terbaik Indonesia, Taufik Ismail, yang terinspirasi dari salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Yasin. Ada beberapa pesan yang terkandung di dalam lagu ini. Pertama, mengingatkan manusia terhadap kematian, di mana itu merupakan takdir setiap makhluk hidup. Kedua, mengingatkan manusia akan hari pembalasan, di mana semua hal yang telah dilakukan akan dibalas dengan balasan setimpal. Ketiga, mengingatkan manusia tentang pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan di dunia, di mana suatu saat ada hari di mana manusia tak lagi bisa berbohong sebab seluruh anggota tubuh dapat berbicara dengan jujur, termasuk kaki dan tangan. Saudara pendengar, inilah lagu Ketika Kaki dan Tangan Berkata bersama Chrisye.
Akan tidak tahu kita
Voice of Indonesia.
Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga?
Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka
tua lelah berpijak.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email di voi@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.